kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 an sinii dhihaatu qophii afaan Oromooti. Roobi darbe naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti walitti bu'iinsa tureen namoonni ajjeefamu. Akkasumas jimaataan sinii dhihaatu qophiin labataa waan har'aaf qindeessanne keessa'e. Ani Tigisti Gammeetii akka mooltan daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya dura godootu as aanaa Bafqaadu Moradaa.
Akka mooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunuuti. Naannoo bulchiinsa Gambeellaa keessatti hidhattoonni haleellaa raawwataniin namoota 2 ajjeesanii 3 butanii fudhachuu isaanii dhaabbanni oduu Ajaansi Fraans Pirees aangaa'ota naannichaa waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Roobii Leengaddaa haleellaa raawwatame kana ilaalchisuun Ageetuu Adeegi waajjira kominikeeshinii naannoo Gambeellaa irraa akka ibsanitti haleellaa qotee bultoota irratti taasifameera jedhame kana kan raawwatan gareewwan adda bilisummaa Gambeellaa fi waraana bilisummaa Oromoo yookiin isa mootummaan Itoophiyaa shanee jedhee waamudha. Mootummaan warreen haleellaa kana raawwatanii adamsaa jiraachuu isaa Ageetuu Adeegi ibsuu isaanii kan eere gabaasni Ajaansi Fraans Pirees yaada gareewwan hidhattootaa maqaan isaanii dhaamee ilaalchisee wanti jedhee hin jiru. Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina bulchiinsa Sablammii Waag Himraa keessatti hanqina roobaatiin kan ka'e ji'oottan 3 darban keessatti beelladoonni 20,000 yommuu du'an 100,000 ol kan ta'an immoo gara naannolee biraatti godaanuun isaanii ibsameera. Waajjira misooma beelladootaatii fi qurxummii naannichaa akkasumas jiraattota waabeeffachuudhaan gabaasni masfina raagee qindeesse akka ibsetti waggoottan darbanii fi roobni ga'aa waan hin turreef sababa wal waraansaatiin horsiisee bultoonni bakka biroo deemanii nyaata beelladootaa barbaachuu waan hin dandeenyee fi rakkinichi hammaachaa deemuu danda'eera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi walabummaa amantaa ilaalchisee ibsa waggaa mana maree bakka bu'ootaatiif dhiyeesse keessatti biyyoottan 100 amantaa irratti hundaa'e lammiilee isaanii irratti taasisanu addaan baasuudhaan beeksisee jira. Akka gabaasichi ibsetti bara 2021 keessa Chaayinaan mirga amantaa irratti 100 taasisuudhaan sadarkaa jalqabaa irra jirti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin
China continues its genocide and repression of predominantly Muslim Uyghurs and other religious minority groups. Since April 2017, more than 1,000,000 Uyghurs, ethnic Kazakhs...
Chaayinaan warreen irra jiriinsaanii amantaa Muslimaa hordofan, warra Uyghurii fi hordoftoota amantaa warreen lakkoofsaan xiqqoo ta'an irratti dhuguggaa sanyii fi dhiibbaa raawwachuu itti fuftee jirti. Bara 2017 asii warreen saba Uyghurii, Kazakii fi Turkis irratti akkasumas warreen biroo 1,000,000 ta'an mooraa mana hidhaa Jiangjin keessatti hidhamanii jiru.
Jedhaniiru. Antoonii Bilinken itti dabaluudhaan paartiin sirna kommunistii Chaayinaa warreen amantaa budaa hordofan warreen Tiibeet irrattis hacuuccaa taasisaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Mootummaan Chaayinaa mormii sadarkaa addunyaatti irratti dhiyaachaa jiru haaluudhaan bakkeewwan mooraa hidhaati jedhaman hunduu mooraawwan leenjii ogeessummaati jechaa jiraachuun isaa gabaasameera. Gabaasa kana keessatti Chaayinaatti aanuudhaan Iraan, Maayinmaar, bulchiinsi mootummaa Taalibaan kan Afgaanistaan, Raashaan, Indiyaanii fi Paakistaan maqaan isaanii tuqameera. Akka Bilinken jedhanitti biyya sirna dimokiraatiitiin beekamtu Indiyaa keessatti haleellaan bakkeewwan amantaatti namoota irratti raawwatu dabalaa deemaa jira. Waggoottan darbanii fi dhiibbaa amantaa kana ilaalchisee himannaa Yuunaayitid Isteetsi irraa dhiyaachaa ture Indiyaan jabeessitee mormaa turuun ishee ni beekama. Biyyi ollaa Indiyaa Paakistaan yakka dhimma amantaatiin walqabateen namoottan 16 irratti murtoo adabbii du'aa dabarsuu isheetii fi amma ammaatti namoonni ajjeefamanii akka hin jirre gabaasni kun beeksiseera. Erga Raashaan Yuukireeniin weerartee jimaata har'aa guyyaa 100 yommuu guute kanatti waraanni Raashaan lafa biyya Yuukireen 20 qabachuu isaa pirezidaantiin Yuukireen Volodomir Zelenskii ibsaniiru. guyyaa kaleessaa karaa toora marsariitiitiin miseensota mana maree Luuzembergii fi haasaa kan taasisan Zelenskiin adda waraanaa kiiloomeetirii kumaan lakkaa'amu dheeratu irratti waraansi itti fufee jiraachuu isaa dubbataniiru. Kamisa kaleessaa akka Yuukireen jettetti kibba biyyattii kutaa Kiheersoon keessatti kan argaman gandottanii fi magaalaawwan 20 humna Raashaa irraa bilisa baasaniiru. Karaa biraatiin loltoonni Raashaa bahaa Yuukireen kutaawwan Doonetskii fi Luhaanskii keessatti haleellaa itti fufuun isaanii gabaasamaa jira. Akka bulchaan Luhaanskii jedhanitti loltoonni Raashaa magaalaa ishee dhumaa Luhaanskii keessatti argamtu Siviiroodooneskii 70 to'ataniiru. Ministeerri ittisaa Biriiteen gama isaatiin odeeffannoo kana mirkaneessuun isaa gabaasameera. Haala wal waraansaa kanarratti ibsi aangawoonni Yuukireen kennan kun kan ifa taasifame erga pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden rookeetiidhaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo bituudhaaf kan oolu gargaarsa doolaarii miiliyoonii 700 Yuunaayitid Isteetsi kennuu ishee beeksisanii booda akka ta'e beekameera. Jiilli mootummaa Yuunaayitid Isteetsi, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan dhimma nukuleera Kooriyaa Kaabaa irratti jimaataa irraa magaala Kooriyaa Kibbaa Se'uul keessatti marii taasisuun isaanii gabaasamee jira. Bakka bu'aa Yuunaayitid Isteetsi Suun Kiim, bakka bu'aan mootummaa Kooriyaa Kibbaa Koom Guunii fi bakka bu'aan Jaappaan Fanakooshi Takeheeroo wal arganii mari'achuudhaaf kan murteessan Kooriyaan Kaabaa yeroo 7ffaadhaa fi yaalii dhukaasa nuukilarii taasisuudhaaf qophii gochaa akka jirtu Yuunaayitid Isteetsi erga beeksiftee booda. Kooriyaan Kaabaa dhukaasa yaalii nuukileeraa kana kan taasisuudhaaf deemtu erga bara 2017 yeroo jalqabaatiif akka ta'e gabaasni kun dabalee ibsuun isaa beekameera. Kooriyaan Kaabaa dhiyeenya kana waan misaa'ila baalaastikii dhukaasaa jirtuu fi qoqqobbiin dabalataa akka irratti darbu dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Yuunaayitid Isteetsi yaada dhiyeessitus Chaayinaa fi Raashaan mana maree nageenyaa dhaabbatichaa irratti waan mormanii fi yaadni Yuunaayitid Isteetsi fiixaan bahu akka hin dandeenye gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii feesbuukii yuutuubii akkasumas marsarii tiivii afaan oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafama. Maamiltoonni keenya baay'een yaada keessan karaa san waltajjiiwwan san irratti nu biraan gahaa jirtan galatooma jennaa itti fufaa amma gara gabaasaafeetti ceena. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashee magaalaa Soogee keessatti roobi darbee hidhattoonni fi humnoota mootummaa hedduutti dhukaasa banameen bulchaa aanaa Mijigaa dabalatee namoonni 19 ajjeefamuun himameera. Naakoor Malkaa jiraattotaa fi hooggantoota naannoo sanii dubbisee gabaasa qindeesse dhaggeeffanna.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashee kanaan dura aanaa Baloojja Ganfooyi jedhamuudhaan kan waamamu yeroo ammaa ammoo Mijigaa jedhamuudhaan kan waamamu magaalaa Soogee keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 24 bara 2014 naannoo sa'aatii 4 humnoota naga eegumsaa mootummaa fi hidhattoota warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen jedhaman araaraan seenan jidduutti dhukaasni banamuudhaan lubbuun namootaa darbuudha. Sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koon dubbadhu namni jedhan kan dubbatan.
Godin milishaa naabe ise liwaayil yaa'u qabu yaa'u beekumsi no jennu suu kadhimu makalaakaa naa liwaayil tokko.
Hidhattootni Guudeen dursanii warra raayyaa ittisa biyyaaf humna addaa irratti dhukaasa banan guyyaan isaa guyyaa gabaa ture. Magaalaa keessatti dhukaasni kan eegale nuti dhokannee turree yeroo tasgabbaa'u gadi ba'ane namni du'ellee jira. Lakkoobsa isaanii hin beeku malee haalli amma jiru garuu tasgabbaa'aadha jechuun dubbatan. Obboleessi isaanii akka ajjeefame namni dubbatan kan biraas obboleessi isaanii mana keessa turuu isaanii dubbatu. Ganama waliin ciree nyaataa turre mana dhufaniiti kan isaanitti dhukaasanii ajjeessan. Namni osoo mana isaa jiruu itti dhukaasamee ajjeefamee du'uun rakkoo guddaadha jechuudhaan dubbatan. Hoogganaan waajjira poolisii aanaa Mijigaa Komaandara Ittaanaa Jaallataa Ayyala hidhattootni Guudeen meeshaa waraanaa wajjin seenan haleellaa humnootni nageegumsaa mootummaa irratti bananiin kan walitti bu'iinsi jalqabamee jiru. Sababa kanaanis bulchaa aanaa Mijigaa dabalatee namoonni 19 lubbuu isaanii dhabu dubbatanii jiru. Hidhattoota Guhudeen jedhaman araara uumanii magaalaa seenantu qaamolee nageegumsaa mootummaa irratti dhukaasabani. Gaafa roobii guyyaan isaa guyyaa gabaa ture. Miseensotni poolisii dhukaasni itti baname. Torba ta'an miidhamne. Haa ta'u malee namootni 19 ta'an walumaa galatti miidhamanii jiru. Namni lama ammoo madaa'anii jiru. Bulchaan aanaa Mijigaa obbo Abdaannoo Jarmoosaas ajjeefamanii jiru. Qaama isa kamiin akka ajjeefaman garuu hin qulqulleeffanne jechuudhaan dubbatan. Komaandarii Ittaanaa Jaallataa hidhattootni kunneen meeshaa waliin seenuun isaanii dogoggoraa jedhu. Hidhattootni meeshaa waraanaa waliin seenuu hin qabanii jechuun mormaa turre. Kun dogoggora guddaadha. Kun ammoo kan maddu rakkoo hoggansaarraati jechuun dubbatan. Yeroo ammaa kana hidhattootni Guhudeen magaalaa Soogee gadhiisanii ba'uu fi hawaasa tasgabbeessuudhaaf mariin taasifamaa jiraa jechuun dubbatan. Komaandara Itti Aanaa Jaallataan gama biraatiin bulchaan godina Kamaashii obbo Bijigaa Xaafiyoo magaalaa Soogee keessatti kan uumame walitti bu'iinsadha jedhan. Dhimma kana irratti bal'inaan odeeffannoo kennuurraa kan of qusatan bulchaan godinichaa rakkoon kun akka hin babal'anneef waan hojjetamaa jira jedhan irratti akkas jedhanii jiru.
Mangist tolo bulo huneetochin gamgamoo hulluma waraadaa laa indezii aanet kistet indaayifattar batatanakkare.
Mootummaan dafee haalli wal fakkaataan aanolee kanneen biroo keessatti akka hin uumamne gamaa gama taasisee jira. Abbootiin amantii fi jaarsoliin biyyaa kasaaraan kan biraa akka hin uumamneef rakkoon akka hin jiraanne gorsa kennaa jiru jechuudhaan dubbatan. Dhimma kana irratti hanga'oota warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhudeen irraa bilbilaan deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne godina Kamaashii keessatti joota lamaan darban keessatti bifa aadaatiin araara uumame jedhameen hidhattootni hedduun gama nagaatiin seenuun isaanii gabaafamaa turuun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Gabaasa itti aanutti ceenaa dhalattoonni Tigraay bulchiinsa naannoo Affaar Abaalaa keessatti qabamnee kaampii magaala Samaraa keessa jiru Maaggoriyaa jedhamu keessatti namuu odoo nun argin nun dubbisin ji'a shaniif turree jechuudhaan du'aaf dhukkubaaf saaxilamuu isaanii himachaa jiran. Gabaasa Gabra Gabramadin hojjete jaalannetu dhiheessa.
Abaalaa fi aanaalee Affaar kanneen biroo keessatti wal waraansi kan gaggeeffame baatii muddee keessa ture. Wal waraansa kanaan magaalaa Abaalaa fi naannoo ishee jiraattota jiran irra miidhaan guddaa qaqqabuu lubbuun namaa darbuu qabeenyaan barbadaa'uu fi kanneen kuma hedduu ta'an manaaf qe'ee ofii irraa godaanu mootummaan bulchiisa naannoo Afaariif waajirri haajaalaa Tigraay yeroo sanatti ibsanii turan. Bulchiisa naannoo Afaaritti bulchaa godina lammaffaa akka ta'an obbo Mohaammed Indiriis yeroo sana raadiyoo Sagalee Ameerikaa fi ibsa kennaniin hidhattoonni Tigraay magaalaa Abaalaa irratti haleellaa meeshaalee gurguddaa fi wal waraansa guyyoota hedduuf gaggeessan jedhanii jiraattonni kuma hedduu ta'an godaananii siviilonni ajjeefamuu dhaabbatoonni mootummaa fi kanneen biroo tajaajila kennan barbadaa'aniiru jechuudhaan ibsanii turan. Waajirri hariiroo alaa kan bulchiisa naannoo Tigraay gama isaatiin ibsa baaseen magaalaa Abaalaa keessatti namoonni dhalattoota Tigraay ta'aniif afaan kutaa sanaa dubbatan 250 ol eenyummaa isaaniif jecha qofa gara jabinaan ajjeefamuu abbaa warraa 900 caalaan kanneen dhalattoota Tigraay ta'an baqatanii Tigraay seenuu isaanii akkasumas kanneen lakkoofsi isaanii hin beekamin dhalattoonni Tigraay hidhamanii gara magaalaa guddaa bulchiisa naannoo Afaar Samaraatti geeffamuu fi haala gara jabinaan guutame keessa jiraachuu malu jechuun ibsa baaseen hubachiisee ture. Kanas raadiyoon Sagalee Ameerikaa yeroo sanatti gabaasee ture. Ajjeechaa yeroo sana gaggeeffame ijaan arganii miliquudhaan ega ba'anii booda qabamanii konkolaataatti fe'amuu isaanii kanneen ibsan dhalattoonni Tigraay adda baafamanii baatii muddee dabre. Bakka Maaggoriyaa jedhamuun waamamu kan cina mooraa waraanaatti argamu geessamanii dirree irratti gatamanii akka jiran dubbatu. Daa'imman haadholii fi maanguddoonni kana keessa jiran dhukkubaa fi du'aaf saaxilamanii akka jiran dubbatu. muddee kudha afur barkuma lamaaf kudha afur dhalattoota Tigraay kanneen kuma hedduu ta'an waliin gara Samaraatti geessamanii akka turan kan ibsan namni tokko nageenya koof jecha maqaan koo akka dhahamu hin barbaadu jechuun gaafatanii jiru.
Dubartii fi dhiira addaan baasanii mooraa guddaa dallaa qabu keessatti nu eegaa jiru. Ani abbi alaa keessatti dhaladhee guddadhe. Gaa'ilaa fi ijoollee qaba.
Haadha warraa isaa fi ijoollee isaa waliin fagoo irraa wal ilaaluu irraa kan hafe qaamaan wal bira ga'uu akka hin dandeenyeef umriin isaa afurtamoota keessa akka jiru kan ibsu hidhamaa kabiraan muddee 9 bara 2014 kallattii adda addaan wal waraansi akka jalqabame sana boodas hidhattoonni Afaar nama ajjeesuu jalqaban jedha. Namoonni nuti beeknus ajjeefamanii karaa irratti gatamanii argeen jiraa jedha. Jiraattota sibiilota ta'an kan ofii koollee beeku reeffa isaanii daandii irratti gatamee argeeraa jechuudhaan maqaa isaanii tarreessee jira. Kanneen ajjechaa kana gaggeessan irra caalaan kan bifa isaanii arganii hin beekne afaan Afaar kanneen dubbatan ta'uu ibse. Attamitti gara Samaraatti akka isaan geessan ennaa dubbatu.
Konkolaataa fe'umsaa wal harkisaa deemu 37, autoobisii 2 fi konkolaataa Isuzuu 3 nu fe'anii bakka mooraa raayyaa ittisaa cinatti argamutti nu geessan. Ijoollee, dubartoota, maanguddootaa fi dargaggoota galmoofamne gara 2010 taanu gamasitti nu geessan. Dhalattoota Tigraayii fi kiristaanota qofa turre. Aduun isaa hamaadha. Gaaddisa waan jedhamuun qabu.
Maanguddoonni kan keessa buufatan jedhame koleejii fayyaa fi manneen kabiroon 6 tokko jiru. Kophee keenya nurraa baasanii baatii 2 faana miila keenyaa hanga madaa'utti humna addaa Afaartu nu eegaa ture. Uffata jijjiirra nun qabnu waan irra ciifnu hin qabnu baatii 2 guutuu lafarra nu ciibsanii nu gidirsan jedha. Daa'immaniif maanguddoonni umrii dheeraa sababa dhukkubaa fi beelaan du'uu jalqaban jedhu hidhamtoonni kun. Buskutii loltoota irraa hafe nuu kennu sanaan ala gabuu jirra. Har'allee dubartoota 2 du'ee jedhaniiru. Walumaa gala iddoo kana ega dhufne as namoonni 76 du'aniiru. Bakka kosii itti gatanitti namni 10 qofti deemee akka awwaalu taasisan 2-3 ennaa du'u boolla tokkotti awwaalamu kana keessa jirraa jedheera. Baatii 5 keessatti fannoon diimaa yeroo 2 dhufee akka isaan ilaale. Daakuuf zayita kan kennan ta'us ituu hin argatin akka jiran dubbatu. Hanqina bishaanii guddaan akka jiru Keerii Itiyoophiyaa jarmayaan jedhamu xiqqaatus bishaan dhiheessaa akka jiru ibsuun rakkoo guddaan dheebuu bishaanii fi ho'a aduu ta'uu dubbatan. Daa'imman immoo qulqullinni dhabamuu irraa kan ka'e cittoon isaan fixee hanga lubbuun isaanii darbuu ga'aniiru jedhee.
Wallaansi fayyaa akka hin jirretti lakkaa'ama. Dawaan hin jiru. Duwwaadha jechuun ni danda'ama.
Gama kaaniin mana murtiitti tun dhiyaatiin baatii 5 guutuu isaanii dubbatu. Komishinni mirga namoomaa kan Itiyoophiyaa guyyaa 10 dura naannoo sana dhaquun akka isaan daawwate garuu hanga ammaatti homaa ituun dubbatiin turuusaaf komataa jiru. Daayirektara komishinichaa akka ta'an Dr. Daaneel Baqqalee dhaqqabuuf raadiyoon Sagalee Ameerikaa bilbila harka isaanii irratti irra deddeebi'ee bilbiluu sin kaasan. Koree fannoo diimaa akka sadarkaa addunyaa damee Itiyoophiyaaf Keerii Itiyoophiyaa akkasumas bulchaa bulchiinsa naannoo Afaar Obbo Awwal Arbaa akkasumas itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii naannoo Afaar Obbo Ahmed Kolaayta bilbila harka isaanii irratti irra deddeebi'ee bilbilamuus hin kaasan. Argannaan fudhannee dhiyaannaa jedha. Oduu gabaasaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa Gabramadin.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ከሶማሊያቲፍ ኩመጃፍ ዲበለማ ሶዶሚቶክ ከኬንያቲፍ ኩመጃፍ ዲበለማ ሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ዲበለማ ሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲበለማ ዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ገረጂ አኩዳ ቶርባቲፍ መነሂዳ ከሰቱሬ አመጂ ደርቤ ኢትዮጵያ ከሰቲ አዴምሰ አራራፍ ከራሳቁፍ ጀቹደን ሆገንቶተ ሲያሳ ደበለቴ ነሞኒ አመተኮ የሮ መነሂዳቲ ገጥፈመን እንሲዳ ደበይ የሮ አማካና ዳበተ ሚትሞቱማ ሶፍመር ሪሊፍ ኤንድ ኦርጋኒዝ ረንዴቢያ ዳበተ ሚትሞቱማ ሶፍመር ሪሊፍ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኦርጋኒዜሽን ጀደሙ ሆገናት ጅራ አራፋት አቡበከር ደርገጎን ኦጋዲክ ደሚ አፍሪ ከሱማ ለበታራቲ
ዳበተ ሶፍመር ሊቭ ኢን ዘ ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን ካን ፕሮፖዛል ሳደለኔ ዋን እንደዩ ጥሙሬ ኮሬ ቦርዲም ገሲኔ ገረዋጅረ ሞቱማት ገልቺኔ የሮ ሀየመ ሁደችው ጀኑሞ አከጨራ ተይ አጫሉን ወሬ ገሜ ንትሌ መን ሂዳሴነ ዲማ ሰናናቱ ወጌሳ ቱሬዋን ተይ ሰበብ አኒ ደመን ዳበኒ ሱን ግዱት ዳበቴ ሀፌ ዳበኒ ሱን ርገ ሀፌሞ አኒ አኩመ መን ሂዳቲ በየን በረከን ቡራንዳ ለዲደሚ ተኮ ኩማላማ ኩዳፉሪ ዳበታ ዳብሌ ሀዋሳ ኢትዮጵያ አራ ሀየም ዳብሌ ሀዋሳ ኢትዮጵያ ፌደራል አራ ሀየም ፍረኔ ቀብቲሌ ጉርጉዶ ኩነን ተኮረት ቀኝ ነጀቱ
ደገጎን ኩን ሆጂ ቶላ ኦልቱማ መለስ ሮጌስ ሀለ ሲያሳ ሀዋሱም ማትፊ ኢሞት አዳዳ ረት ሚዲያ ረት ዲያቴ ያደከን ኢሰ መለስ ኦቦላን ኢሳ ጎታ ለማን ሰደን ደርበን ከነከሰ ሀለ ኢትዮጵያ ከሰ ጅሩን ሀለ ነገኘቲ ወልቀበቴ ኢባን ኢረገሁ መነሂዳ ሰይነኒ በሁ አንዱበቱ አራፋት ካዮ ቀቡራ አከዶበት እንደምን ዱበታ ካዮ ንሳማል
ኦጂንክ ያጉዳን ከኑማን ብራሞ ማቲ ገርጋሩዳ ያረብ ጀሬሙ ሁልባነ ለፉራ ገረበርኖታት ዴቢውዳ አኒን ላ ኦሶ በረቹ ደንደው ማቲንክ ያረኮ ሲያሳት ጀጨ በረቹ ደደበ ህዱነ መገዲሳ አንኩታቱ ደለማ ባረደቱሬ ሰበብ ሄደሜ ፈዳንኩቴራ በረቶን ኪ ወሊን በረታ ቱረደ ዩኒቨርሲቲ አደዳ ከሰጅሩ ኦቦሌስኪ ያዩ ኩታ ኩዳለም በረታ ሰበብ መከና አዳንኩቴ በቀቴ ኦቦሌስኪ አብዱልዋሂድ ኩታ ኩደም በረታ ጃሁር ዋን ሄደሜ ማን በርምሳ ዴብሱ ዲዴ አዳንኩቴ መናዝራ ኦቦሌስኪ የሰይፉዲን ኮመሲንጀር ኩታ ኩደም በረታ ዴንገደ ግዲ ዳን ከደኔ መነዳቲ ባፍኔ መነ በርምሳ ዲዴብኔ በርሲሶን ኢላ ያገለቶ መንየዱ ገርጋራኒ ዝራኔ አማ ረኮ ኦሶበረቹ ደንዴኑ ረኮ ሲያሳቲ መነ ተኩኬሳ በረቶኒ ሰዲ በርኖት አዳንኩተኒ ረኔቹ ዱል ፋዳ አነከዱን ፋክየቲ ካዮን ኪየጉዳን ኦሮሞ ኦሮሚያ ረቲ አዳፌ ኙማ ኢሺ አባቢ ዩማ ኢሺ ዱጎምስቴ ነገ ሃምባቴ ገልጡ አርጉ በርባድ ምርጊ ኢልማን ኦሮሞ ከበጀሜ ኦሮሚያ ረጅራት አርጉ በርባድ ከኒን አርጉ በርባዱሞ ቀብሶ ከራ ነገ ግግፈሙን
ሚሴንሱማ ፓርቲ ሲያሳ ቀብዳ
ሚሴንሱማ ፓርቲ ሲያሳ ሃንጋ ማቲን ቀቡ የሮ ደርብለ ኢንቀቡ አኩማቤ ከሙ ሄዱ ወንቲ አንረቶ ጀታ ዙረ ኡመተ ረከተ ገርጋሩዳ ኡመተ ረከተ ሞ በርኖተ ረተ ሃተው ፈያ ረተ ሃተው ነሞተ መነ ጅረኛ ኢንቀምነ ሃተው ነሞተ ዋኛ ታዋን ዱገን ኢንቀምነ ሃተው ገርጋራ ቱር አና ኢንኒዩ ቀብሶ ጉዳ
ገረዳ አበተ ሆገኑ ሶፎመር ሪሊፍ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ኦርጋናይዜሽን ኢትዮዴቢኔ አበትቺ ሆጂ አከሚ አከሚረት ጥይ ፈቻጅራ ፉንድራፎ ማልከሮፈቲ አራፋት
ነሞተ ረኮ ኡማማፍ ነምቶልቼቲን ቡካን ዴገሩዳ ዱበርቶተ ዲነግዴ ፊያዋሱማ ረት ያከጭመን ዴገሩዳ ቃመሚ ደምቶተ ዴገሩዳ ኢጆሌ ሃዳ አባን ቀምን ዴገሩዳ አከሱማሞ በርኖተ ረት ፈያ ረት ደርገጎዳ ፎጂ ኡሙ ረት ኖጀና ቢሻን ኩልኩሉ ዲየሱ ረት ኒዮጀና አከሱማሞቱ አዳ ቲክሱ kunun sufi guddisurratini wajjanna akkasuma mo rakole biye kana gara duratti dufu malan qama dimilallat wali qorannu addada geggesu wan humni ke nadande gochu daf
karori akkajirutis ta ejeda dalgogon kun ammaf abatichi irga hoji jalqabe bale ke satti hoji tola oltumatin abatota kan wajjinin wajjin hojjechu dan dabalates milka hati jira
amma leegar gar sarabitin ka bishan qulqullu diyesuf ana di shoganda bakara ratti projecti to kuqabanne hoji jalqaba jira kara biratin mo karor ke na guddan ke sumattu barno taratti amma fakenya fulbana ratti baratan heddu kanin magala rag badia ragara magala tidufu rakkinna daftara uniformi adda bitachu radabu namna danto heddu kana biyoti qate barata kuma tokko fistau daftara fi uniformi akasma qalama binne barata san barata kqalleyi san gargaru akasma mo khayya rat dable bi yala jiran heddu lindu bachu jira yo ante hospitala bi yekene kesa jiru sire manuti raddalanne haddalle adolin kenne ratti dahajiru kana waajira fayya akasuma mo waajira barnota qama dimilallatu kam walinu taay waan humni kenne dandawun gargar sagochu fojjeta jirraachu da garada abata kanati dabata kana yaada kana kanin burkisisi anago fosontale namota heddu kabiyala jirani akasuma mo namota biye kesa jiran namota heddu walintane waan kana jenne amma fakka ogansati worri kore bordis jira worri finances jira ni manajera dabati chakanati
gara dumaratti hoji kana akka jalqabu mala kaysa kakase gafadden ture
dabata kana kanin danne namota heddu namota biyalalle biyekesalle olintawda akuma bekam kumala ma sagal rajalqabe umman noromo dangale gara gamoji bale ararge borana guji nana usumale waldange sanine dubu kature buka ummata kana mo adda duruma biyeke sananno jeta ture ana kesumattu godina bale nanoda anole gamoji sagalan to koratti hojjeta ture
hala nagenyati fi qala insa jirenyatin walqabate wanjir ulfata ta usdar gaggonni bakajiranitti wandanda anin akatattafatan irga dabars
dalota wan barbad wanu makami fiu gajjede darbu barbanne hataw guru maltu jirabe ta man biyeke sanjara biyerra rakko kesumattu darga gorre rakko guddana ne akkiyetti nasada ci sutokko rakko baqattu jir darga gesi tikko mol guddete kanin carra jiraachu ba enjur kana fi darga ges lafa dufan heddu darga ges ufbeka ufbaradu fejira garu tikko sadarka giddu gale sadarga gumarra jiru yola alte gandota badia heddu kesatti hada abanno ilmi kiye tokko kana karali biya kana deme karshi kuma dibashan kuma dibaja gafatani kana buwanje choda namoni kana bakatuman kun oso hafe ilman oromo oromo taati kamotuma ke sirto atu kamotuma ke sanjir atu ak oromo tilalatani mariatani oso furatani
ngamma kama bulchin sati dabarsa amanan warra walda walgargar safi olinjirenya tuludim tu magala riad kana fakata isani dabarte
kun qopi sportii sagale america sagantaa afaan oromoo torbanitti guyyaa guddataa isinitti yaada odiiwwan sportii haaraa odeeffannoo seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namootaan sportii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina guddata galgala nu caqasuun dagatina ispoortiin nageenya nageenyi waamara.
Sagale America sagantaa afaan oromoo irraa qophii harraaf qabnu kan maanxumurreerra yaada keessan imeelidhaan hornaatviyonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyatiin nu biraan gahuu itti fufa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa waahiloota keenya biyyaaf as waashingtan diisii irraa gabaasalee dhiyeessa turan gulaala sagantichaa akkasumas immoo piroodiisarii wajjiniin qophii kana warra qindeessi hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahaan. Thank you.